Schiff Records.
Қазақтың бәрі мән, байырғы алашолы мән, көтер өге келді мен, қазақ рәптің тұғыры.
Ұлайыншы қазағым, көтерші басында, не болды біздерге, ойланып қаражы. Ұлайыншы қазағым, көтерші басында, не болды біздерге, ойланып қаражы.
Қолыма қаламасам, шындықты мен жазымын, тіл намысын айқы. Таптап жатыр қазағым, таза қазақ тілі дені көрсеткен үстөбесін. Дәл осындай қазір мәне қазақты қайдан көресің. Ашық аспанасында біз бәріміз қазақпыз мәне. 21 тәуелсіз біз азатпыз, тәуелсіздік алып берді бізге ата бабалар. Сол үмбетті осы күнде кім бар айтшы бағалар. Орысша сумаңдайды айтсам олар біздерді. Қазақ елі айтшы сонда асыраймыз кімдерді. Өзге ұлттар қазақшалап үйренуді сөйлеуді. Сондықтан да түсінеміз өзге елді көруді. Өз тіліңді білмейтін мәңгірт болып кеттің. Өзге тілде сөйлегенде айтшы неге жеттің. Алып жатыр атыр атты қазақтың кең даласы. Сол далаға ие болар қай қазақтың баласы.
Ұлайыншы қазағым, өтерші басында, не болды біздерге, ойланып қаражы. Ұлайыншы қазағым, өтерші басында, не болды біздерге, ойланып қаражы.
Кешілігі көп болса да ашпайын оны бекер. Қазағым жайлы енді айтатын болсам егер. Бірлігім жарасқан өзге елдер таң қалып, баршаңызға әйгілі әлем таныған халық. Сан ойлар мазалап сұрайтыным бар еді. Неге екен қазақ рэпке қазақ елі күледі? Біледі барлығы әсіресе жастары. Қазақ бола тұра қосылмады бастары. Тағы бір сұрайтыным бөлінбейік бауырлар. Бірлігім жарасқан үлгілі ұран болар. Бір ауыздан сөз шықса түспейміз тұзаққа. Жақсылап үлгі болайық кейінгі ұрпаққа. Осылай жалғастырайық бабамыздың өнерін. Қара негір де болар тыңдарманын білемін. Әріптестер бір болар көздеген нысана. Әріптесің болсаң сен тоқтама басалға.
Ұлайыншы